Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 22, versoi 34 gis 40. En tiu tempo Iesuo respondis alla Fariseo, Amu la Signoron vian Dion per via tuta coro, per via tuta animo, cae per via tuta intellecto. Citiu estas la plei granda cae grava ordono, cae la dua estas same grava, Amu vian proximulon kiel vin mem. La fariseo, quiu parolas cun la signoro, demandas nur pri la plei granda cae grava ordono. Respondante al tiu demando, Iesu aldonas la duan plei gravan ordonon, clarigante che la centro de la dia legio estas la amo. La amo al Dio estas en la unuai e la dec ordonoi. La ceterai parolas pri nia homa conduto, unu rilate alla alia, sed ili ne precise diras che oni amu la proximulon kiel sin mem. Temas pri la rilatoi cun la gepatroi, la proximuloi cae la aliai personoi. La ordonoi listigas diversain agoin, ciuin ni devus fari au eviti por montri respecton alla proximuloi. Tiu respecto estas giuste la amo pri ciu Iesuo parolas. Li petas che ni ecchavu mildan sintenon al Dio cae al aliai personoi. Ni ancau besonas mildan sintenon al nimem. Dum la lasta iaroi, Papo Francisco petis al ni havi respecto plenan amon ancau al delicata mondo en ciu ni vivas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 29 de octobro 2017. Iesuo travivis sian vivon, predicante cae farante tion cio vere gravas cae estas essenza. Tio estas la amo. Tion tre redeclaris la Papo antau la pregio de la Angeluso cimatene. E la fenestro de sia privata cabineto en la Apostola Palazzo, Francisco rimarcis che la amo donas elanon cae fecundezza alla vivo cae alla credo irado, cae che sen amo ciula vivo, ciula credo restas sterilai. De irante la hodiaua evangelio, Francisco clarigis la am connexon inter Dio cae la homo. Li memorigis la respondon de Iesuo alla fariseo. Iesuo, clarigis la papo, volas comprenigi che sen la amo al Dio cae alla proximulo ne existas fidelezzo alla alianzo cun la Signoro. Vi povas fari multain bonain feroin, plenumi multain preceptoin, sed se vine havas amon, cio ci ne utilas. Citante la Biblian libron de la Eliro, Francisco ancora ufoie substrecis che oni ne povas resti en la alianzo cun la Signoro cae mistracti tiuin ciui giuas lian protecton. Tio estas la vidvino, la orfo, la fremdulo, la migranto. Ili estas la plei solai cae sendefendai personoi. Ni estas creitai por ami cae esti amatai, daurigis Francisco, parolante pri la mirinda idealo entenita en la hodiaua evangelio, idealo quiu correspondas alla plei autentica desiro de nia coro. Dio quiu estas amo, creis nin porque ni partoprenu en lia vivo, por esti amatai de li, cae por ami lin, cae por ami cun li, ciuin aliain personoin. Ien la songio de Dio rilate alla homo. Songio realigebla nur per la ciela grazo, char, clarigis fine la papo, ni besonas ricevi en ni la capablon ami quiu devenas el Dio mem. La ofero de Iesuo en l'Eucaristio igas tion ebla, char ni ricevas Iesuon l'aula plei alta esprimo de lia amo, ciam li oferis sin mem alla patro por nia savo. Post la trapregio dell'Angeluso, la papo adressis salutoin alla multai fideluloi arigintai en plazzo Sancta Petro. Francisco a parte memorigis Giovanni Schiavo, quiu hierau en Caixas do Sul, Brasilo, estis beat proclamita. Li estis pastro della congregazio de Sancta Iosefo fondita de Sancta Leonardo Murialdo. Nascita en la dudeca iarcento, post pastrigio li estis sendita al Brasilo, quie li fervore laboris, iela ser alla popolo de Dio cae por la educo de la gereligiuloi. Che lia exemplo, diris la papo, helpunin vivi plene nian aligion al Cristo cae alla Evangelio. Hierau la papo acceptis audience prescau 350 partoprenantoin en la conferenzo Repensi Europon, cristana contribuo por la istontezzo de la Europa proiecto. Politicistoi, cardinaloi, episcopoi, ambassadoroi, cae representantoi de movadoi cae aliai cristanai confessioi, cune meditas ec de vendredo, ocase de la cunveno arrangita de la commissiono de la episcoparoi de la Europa comunumo. Al ili la papo memorigis che la fundamento de Europa estas la personoi cae la comunumoi, che ciel cristanoi ni volas cae povas contribui al construado. La bricoi estas la dialogo, la inclusivigo, la solidarezzo, la evoluo cae la pazzo. Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. Mi invitas vin fixe rigardi la signoron Jesuon Christon, por lerni de li, ami, per la tuta coro. Cae nun aliai informoi. En Barcelono la hodiaua estis dimancio marchita della granda manifestazio della favorantoi della landa unuezzo. 300.000 el ili pascis en la stratoi della urbo centro cun la hispanai cae catalunai flagoi, pledante favore alla hispana nazia unuezzo. La manifestazio casis post la declaro pri sendependigio farita antauhiero della presidente de Catalonio Carles Puigdemont, cae lia posta malelecto fare della registaro de Madrido. Hiero la hispana registaro crome malelectis la parlamenton de Catalonio cae fixis balotoin por gia reelecto la 21 de decembro, aldone al aliai decidoi. Mogadiscio almeno 25 persone mortis cae 30 vundigis pro la terrorisma Atenzo en hotelo Nasa Abdelod de Mogadiscio, Somalio. La Atenzo comencigis hiero post tagmese cae finigis cimatene, dank alla enir rompo della Somalia i securezza trupoi. Respondezuloi della Atenzo estas la jihadanoi de Movado al-Shabaab. Kinshaso, la presidente della Congolanda Sendependa Nazia Balota Commissiono annonzis la decana de octobro che necessos quincent quartagoi post la fino de registrigio de ciui balotantoi por pretigi la presidenta in balotoin. Tio signifas che, calculante la dauron della registrigio della balotantoi, la presidentai, parlamentai, cae provinzai balotoi, ne povos ocasi antau junio 2019. Tion declaris noto della reteio Pazon por Congolando. La oppositio criticis la presidenton della balota commissiono, accusante lin pri artefarita pli longigo della regado de presidanto Kabila, chies presidentezzo finigis la 12 de decembro 2016. Ciel ebla solvo por la politica criso, la oppositio proponis la nomumon, sub la patronezzo della episcopara conferenzo, de portempa respublica presidanto, chiu anstatauigu Kabila. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.